Gepliyer Azatlyk Radiosu. Her tiriňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2017-nji ýylyň 6-njy dekabry hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watanşedýärin. Ortiýetin Adalet Ministrligi Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyny, Amerikanyň Ses Radiosyny we olar bilen bile işleşýän birnäçe habar çeşmesini golaýda kabul eden we Günbatyr Hemmetbowat azatlygyny goraýjy guramalar tarapyndan tanqid edilen täze kanunyň esasynda daşary ýurtly agentler diýip eglan etdi. Ministrligiň resmi web saýtynda çap bolan beýanatda aýdylýşyna görä, Ortiýet Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy Amerikanyň Ses Nastoýaşşe Wremya Telewideniýesi Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň tatar başgyr Siberia Reality, Idel Reality, Faktograf, Kavkaz Reality we Krim Reality habar serişdelerini media boýunça täze kanunyna laýyklykda daşary ýurt agentiniň wezipesini ýerine ýetiren daşary ýurt mediasy hökmünde kesgitleýär. Emma Adalet Ministrliginiň beýanatynda agdalan habar serişdeleriniň ýüzbe-ýüz bolup biljek çäklendirmeleri barada düşündiriş berilmeýär. Kanun çykarjylar sanawy girilen media serişdeleriniň maliýe çeşmeleri barada çekmejek hatawat bermek talabyny boyun bolmağı ve öz beriyan mağlumatlarının çeşmesini daşarı yurt agentin deyip görközmeli bolcağını məlim ettiler. Ortiýetin islendik habar seriştesini daşarı yurt agent hökmünde kesketlemeğe ruhsat beriyan kanuni Ortiýetin parlamentinde makullandı ve 25. noyabrda ona Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin tarafından gol çekildi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Thomas Kent radionyň Ortiýetin Adalet Ministrliginiň beýanatyndan habarladygyny aýtdy. Emma ol agdalan kesgitlenmäniň biz üçin nämäni aňladyp biljegi barada hiç bir detal berilmedi diýip bellädi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy Ortiýet we beýleki ýurtlar barada professional derejede maglumat berýän jurnalizm kampaniýasydyr. Biz taýyk hem giň möçberli jurnalizme ýermegimizi dowam etdiririz diýip Thomas Kent aýtdy. Ukrainanyň kanun goraýjylary Odessa regionynyň öňkü gubernatory we prezident Petro Poroshenkonyň garşydaşy Mikhail Saakashvilinin Kiýewdäki jaýyna baryp ony tutsak etdiler. Munyň sebäpleri desine mälim edilmedi. Bu ýagdaýyň dowamında Saakashvili jaýyň depesinde göründi we ýumrugyny galgatdy. Onuň tutsaklygy tarapdarlarynyň hem kanun goraýjylarynyň arasynda çaknaşyk döretdi. Güýç edaralarynyň wekilleri Saakashvilini tutup, ulaga salandarynda Gürjistanyň öňkü prezidentiniň tarapdarlary muňa petkel bermek üçin yere süýnüp ulağın öňünde böwet bolmagy synaşdylar. Bu ýagdaý barada ilkinji habary Saakashvilinin yarany David Saakvarelidze köpçülüge mälim etdi. Olar Mikhail Saakashvilinin öýünün gapysyny dövdüler diýip Saakvarelidze Facebookda ýazdy. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugy Saakashvilinin öýünün baş prokuraturanyň görkezmesi boýunça geçirilýän jinayet tergeweleriniň çäginde dökülenligini aýtdy. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew daşary ýurtlularyň Özbekistana 30 günlük sapar etmegine ruhsat berýän täze wizalar barada permana gol çekdi. 4-nji dekabrda Saýahatçylyk Ministrliginiň köpçüligi mälim eden permanyna görä, şahslar üçin saýahatçylyk wizasynyň bahasy 40 we 60 amerikan dollary aralygynda kesgitlenýär. Ozalky düzgüne laýyklykda saýahatçylyk wizasy 1 hepdelik ýa-da 15 günlük möhlet bilen berilýärdi. Şeýlede täze düzgüne görä saýahatçylyk toporlarynyň düzümine degişli talaplar gowşadyldy we ozalky 10 adamdan 5 adama çenli azaldyldy. Saýahatçylyk toporlarynyň düzümünde 15 günlük wizanyň bahasy 15 amerikan dollary, 30 günlük wizanyň bahasy 25 amerikan dollary möçberinde kesgitlenýär. Mirziyoyewiň daşary ýurtlar üçin wiza düzgünlerini ýeňilleşdirmek boýunça bu çäresi berk gözükçüliginde saklanan ýurdy açmak boýunça ädiýen ädimleriniň biri bolup durýar. Şavkat Mirziyoyew döwlet başyna Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Kerimowyň ýogulmagynyň netijesinde geçdi. Awganistanyň resmileri ýurdun gündogarynda geçirilen operasiýanyň netijesinde Al-Qaidanyň onlarça resmiýetine şol sanda baş ýolbaşçysy Umar Ketaby öldürilenligini aýdýarlar. Howpsuzlyk boýunça Milli Müdirliginiň 5-nji dekabrda çap edilen beýanatyna görä, NATO-nyň ýolbaşçylygyndaky koalisyon güýçleri bilen birlikde geçirilen çäreleriň dowamında ekstremist Islam döwleti toparynyň 80 çemet agzasy öldürilipdir we 27 agzasy tutsak edilipdir. Bu çäreniň haçan geçirilenligi mälim edilmedi. Owanistanyň Anktaw agentligi öz güýçleriniň ýurdun gün ortasyndaky Zabul vilayetinde we gün dogarynda Gazni hem Paktiýa vilayetlerinde Al-Qaidanyň bazalaryny ýok edenligini habar berdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.